Noční rychlík z Košic mě s bábí a plišovým opičákem Hanumanem v náručí odvezl skutečně na Moravu, a Moavu, jak jsem, když jsem byla úplně malá, říkávala při jízdě na prázdniny, a na hranickém severním či velkém nádraží na nás čekal dědeček Hamřík. Galantně vzal bábí z ruky kufřík, mě vzal za ruku a vyšli jsme. Musím připomenout, že tehdy severní nádraží leželo jaksi mimo samo město hranice. Zástavba k němu ještě zdaleka nedosahovala a trvalo asi 20 minut, než jsme se dostali k hranickému náměstí. Poblíž něho byla pošta, kde byl dědeček ředitelem. V prvním poschodí měl úřední, nebo jak se tehdy říkalo, naturální, třípokojový, dosti velký byt a ve dveřích už na nás čekala bábinka, jak jsme ji na rozdíl od naší báby říkali. Ale to je také ku podivu vše, co se mi vybavuje, chci-li si představit onen podzim roku 1938 a náš prozatímní pobyt v hranicích, a to až do jara roku 1939. Vím z vyprávění, že se rodičům, kteří poté přijeli za námi do hranic také, podařilo v Košicích přeci jen podstatnou část zařízení bytu tehdy naložit do nákladního vagonu a svěřit ho osudu, zda v pořádku dojede do Hustopeč, kde měl být nábytek zatím složen na půdě jednoho selského statku. Vím, že bábí mě předala do péče bábinky a dědečka a odjela za svou rodinou do Hustopeč, odkud za námi občas přijela. Že jsme pak strávili Vánoce 1938 s rodinou pana plukovníka Horáka, jehož dceru Drahušku si vzal můj milovaný strýček Ruda, tehdy švarný poručík, nejmladší to bratr mojí maminky, ještě v Košicích za manželku, že tam dokonce pod stromečkem vystupovala malá dájinka, což byl ratlík, který na povel začal takzvaně zpívat, a řadu jiných věcí, ale to vše vidím jaksi v mlze a neurčitě. Naopak, příjezd do Brna večer dne 13. března roku 1939 si opět pamatuji zcela přesně. Ale to musím ještě něco předeslat. Táta byl po evakuaci z Košic přidělen do Brna jako profesor na 3. reálné gymnázium a musel proto i neprodleně nastoupit. Přijal rád nabídku, aby zatím, než najde pro celou rodinu odpovídající byt, bydlel u naší milé rodiny Klobásků, která z Košic také evakuovala, přijela přímo do Brna do Králova pole, kde předtím žila, a usadila se v Havlišově ulici. Až začátkem března po krátkém váhání mezi bytem v ulici Příční nebo Mášově se táta rozhodl pro Mášovu ulici, ačkoliv volný vhodný byt v 5. poschodí byl jen dvoupokojový, nicméně s pokojíkem za kuchyní a nádherným balkonem. Nastalo nové stěhování nábytku z Hustopeč do Brna a poté 13. března 1939 po 7. hodině večerní jsem konečně i já s bábí za ruku a samozřejmě také s opičákem Hanumanem v náručí, překročila práh tohoto bytu. Netušila jsem tehdy čtyřletá, že se mi Brno stane životním osudem. Byt se, jak už jsem řekla, nacházel na Mášově ulici číslo 21 v rohovém 5-patrovém domě, měl dlouhou úzkou předsíň, z níž byl vstup na WC a na konci pak byla spíže, bábi říkala špajska, hned vedle dveří do kuchyně. U kuchyně byl malý pokojík pro bábí, kam se vešla jen postel, malá skříň a židle, a měl okno do dvora stejně jako kuchyňské dveře, vedoucí na mrňavý balkonek. Ten velký balkon byl naopak dlouhý přes oba dva pokoje do ulice a byl z něho krásný výhled. Časem na něm bábí pěstovala květiny, ale i petržel a pažitku, dokonce si pamatují i na trsek lesních jahod, jež byly předmětem obrovské péče. To byl tedy můj nový pevný bod ve vesmíru, a to zejména v oněch nepříjemně bouřlivých válečných časech, které začaly dva dny poté v sichravé a nevlídné středě 15. března roku 1939. Samotný dům měl zajímavé nájemníky. Ryze českými rodinami byli naši sousedé přes chodbu, Holubovi, v prvním patře pak rodina redaktora Janka a později přibyl v jedné svobodárně v podkroví nad námi spisovatel Antonín Procházka a v druhé rodina brněnského herce Karla Hospodského. Hned vedle nás na chodbě bydleli mladí židovští manželé Steinerovi, kteří se však už začátkem 40. let s námi jednoho dne rozloučili a od té doby už jsme o nich neslyšeli. V přízemí bydlela rodina domovníka pana Drobníka, která ovšem lavírovala mezi českým a německým jazykem a zejména paní Drobníková to výborně ovládala. Měli mentálně postiženého synka Otíka, který prakticky nevycházel z jejich domovnického bytu. Nejvíc partají však tvořila manželství smíšená. Buď šlo o Češky, jež si vzali Němce, nebo naopak, ale tyto partaje během celé války se přikláněly spíše k onomu očekávanému vítězství Velkoněmecké říše a dle svých nátur byly méně či více agresivní. Zatímco s některými nebyly viditelné problémy v sousedských vztazích a běžně jsme se na chodbě zdravili česky, jiným naopak bylo lépe se včas vyhnout, byť to někdy vyžadovalo se běhnout rychle do sklepa. Pamatuji si zejména na dvě paní, z nich v prvním a ve třetím patře, neboť jejich děti Inge a Petr byly ještě o něco málo mladší, než jsem byla já. Jejich matky, Češky provdané za Němce, striktně a důsledně vyžadovali, abych je například já zdravila toliko Kiss die Hand, gnädige Frau. A nestalo-li se to a ze mne při setkání s nimi, jak si vyhrklo jen dobrý den, byl oheň na střeše. Okamžitě se šlo žalovat tátovi, kde se úmyslně lámanou češtinou, ač ji obě dobře ovládali, sdělilo, že jsem se nezachovala a jak se patří, je nepozdravila. Není divu, že mi býval sklep, i když mě jinak děsil, milejší než setkání s nimi. Za to úplně v přízemí bydlela stará dáma paní Stanovská, Němka, jež byla nesmírně jemná a kultivovaná, ráda vyložená v okně pozorovala naše hry na ulici a ochotně nám z okna podala i sklenici vody, aby uhasila naši žízeň. Měli jsme ji moc rádi. Ale pak se do uprázdněného bytu po oněch manželích Steinerových hned vedle nás nastěhovali takzvaní říšti Němci z východního Pruska. Musím říct, že to pro nás všechny, ale i pro Holubovi, Jankovi a další, byl tak trochu šok a připravovali jsme se na jejich důsledný bojkot. Otec Kurt byl skutečný fešák, jemuž uniforma opravdu slušela. Potíž byla jen v tom, že to byla uniforma černá s vysokými holínkami a na zvednutém okraji čepice se vyjímal smrtihlav. Paní Ruth byla světlovlasá, usměvavá mladá žena s nesmírným životním elánem. Malý Petty, jak říkali svému malému synkovi, byl plachý světlovlasý chlapeček s nedůvěřivýma očima. A paní Jost, maminka paní Ruth, byla důstojná, upjatá a vždy pečlivě a čistě oblečená dáma. Trvalo několik týdnů, než jsme si na ně zvykli a zjistili, že od nich žádné nebezpečí nehrozí, neboť i oni byli Hitlerem ze svého domova poblíž Königsbergu násilně evakuováni a přemístěni do Brna, které vůbec neznali. Pravda, neodvažovali se proti Hitlerovi reptat nahlas, ale celý jejich postoj k válce byl jaksi laxní a zatímco naše dámy z prvního a třetího poschodí pouštěly nahlas okny z rádia se linoucí oslavné marše, zejména onen Den wir fahren, Den wir fahren, Den wir fahren gegen England, tak paní Ruth se spíše zajímala, čím to je, že bábnina bramboračka voní až na chodbu. Máma za války jako vdaná učitelka nesměla učit, i když měla aprobaci češtiny, němčiny, dějepisu a zeměpisu. Ale když paní Ruth zjistila, že jí máma rozumí, když se jí ve výtahu nebo na chodbě něco zeptá, jásala a na oplátku se rychle naučila dobrý den, jak se máte, naschletanou, všechno dobré a možná by se byla naučila i protistátní výrazy, kdybychom jí o to požádali. Ale nám stačilo, že tito nezvaní sousedé věděli, že táta poslouchá Londýn, jednou ho přitom doslova paní Ruth nachytala, když nepozorovaně napůl otevřenými dveřmi bytu vešla k nám dovnitř, že za tátou chodí jeho gymnaziální studenti a on jim vypráví české dějiny tak, jak se vyprávět mají, že bábí je zbožná česká žena, jež se odmítá učit německy ze zásady a mnohé jiné, ale nikdy a nikde nic nejen na nás, ale na nikoho v domě neudali, ač k tomu měli řadu příležitostí a byl by jim z toho plynul i zisk. Dokonce se i upjatá paní Jost tu a tam z naší báby zastavila na chodbě a jejich dialog by byl dnes ozdobou každého silvestrovského pořadu. Jednou, například to jsem šla ze školy, vytírala bábí před prahem podlahu a v tom se otevřely dveře sousedního bytu a vyšla čistounká paní Jost s budíkem v ruce. Pozdravila bábí pokynem hlavy a evidentně se ptala, kolik je hodin, snad, že se jí zastavily hodiny. Bábí vyrozuměla z posunku, oč jde, naklonila se do předsíně, aby viděla na hodiny v kuchyni a pak zcela vážně zvedla 4 prsty a pronesla. Fíre, ure, klap, klap. K mému úžasu paní Jost pokývala děkovně hlavou, nařídila na budíku 4 hodiny, usmála se a vrátila se do bytu. Těch příhod přibývalo, vydali by na jedno celé pokračování. Hrozné bylo, když za prvního a zejména pak druhého staného práva začaly v brněnských Kounicových kolejích popravy, které se konávaly pravidelně v neděli odpoledne a při nich se salvy popravčí čety rozléhaly do dalekého okolí. Brno bylo tehdy mnohem tiší město, po ulicích jezdili jen tramvaje a tu a tam nějaké auto či povoz a vědomí, že pod těmito výstřely umírají lidé, bylo děsivé. Naše dámy z prvního a třetího patra naopak si na toto hrůzné divadlo zakupovali vstupenky a hlasitě o tom na chodbě vyprávěli. Paní Rut se jim nestačila divit, neboť, jak říkala, její manžel Kurt byl před válkou lesníkem a ona už tehdy nesnášela ani střelbu na honech. Ale abych nezapomněla na ty, s nimiž nás spojilo přátelství. Do 6. poschodí přímo nad námi do svobodárny, kde bydlel brněnský herec, pan Karel Hospodský, si přivedl svou mladou manželku, paní Evu. On už byl v mužných letech, zatímco ona dovršila nedlouho před sňatkem 18 let. Paní Eva byla dcerou šéfredaktora Lidových novin v Brně, pana Arnošta Heinricha, a když on v poměrně mladém věku 53 let v roce 1933 zemřel, ujala se jí, tehdy desetileté, rodina právníka a politika doktora Jaroslava Stránského, již tehdy Lidové noviny v Brně patřily. Malé Evě se dostalo vynikajícího vychování, takže znala cizí jazyky, uměla se dobře pohybovat ve společnosti a měla rozhled po všeobecném dění. Stránští však na začátku druhé světové války emigrovali a Eva se poté stala manželkou Karla Hospodského. Byli to dva vzácně se doplňující lidé, u nichž bylo milo pobýt. Paní Eva byla energická dáma se smyslem pro humor a s životním nadhledem. Když se jim v březnu roku 1943 narodila dcera, pokřtili ji tehdy neobvyklým jménem Šárka a když se o 2 měsíce poté i v naší rodině narodila moje sestra Eva, obě rodiny se zblížily ještě víc. Prožívali jsme společně až do konce druhé světové války vše dobré i zlé a bylo toho hodně. Jiná taková rodina byly pro nás Macháčkovi. Přišli do Brna z Vlkoše poté, co jejich syn Karel, doma zvaný Káďa, ilegálně odešel za hranice hned v roce 1939 a zapojil se do studentského zahraničního odboje v Anglii, kde působil po dokončení studií jako lékař vojenských pilotů a kde se také oženil. Teta a strýček Macháčkovi, jak jsme jim říkali, zůstali pro nás po celý život jakousi součástí širší rodiny a s jejich dcerou Vlastou, učitelkou, jsem už tehdy uzavřela celoživotní přátelství. Strýček Macháček působil na železnici, poté na ředitelství státních drah. Teta Betty byla nepřekonatelná kuchařka, která dovedla z ničeho vykouzlit nesmírné dobroty. Našimi přáteli zůstali i nadále Klobáskovi a my jsme se zatajeným dechem sledovali umělecký růst Libušky na konzervatoři a poté i v prvních operních inscenacích a dodnes si klademe za čest, že Libušku, tedy dnes paní Libuši Domanínskou, smíme také počítat mezi své přátele. Ostatně v Brně se velmi brzy, řekli bychom, sformovala skupina bývalých Košičanů, jak si říkali, kteří se řízením osudu zase sešli v Brně. Patřil k ním i houslařský mistr Antonín Gala, jehož vonavá dílna na začátku Cejlu mě dokonale učarovala. Chodívali jsme tam dost často s tátou na kus řeči a, jak se tehdy říkalo, na zhodnocení politické situace, což zvládl mistr Gala zároveň se strouháním housliček, lepením a klížením vonavého dřeva a lakováním hotových houslí jen tak, jak si mimochodem. Byl invalidou z první světové války, napadal trošku na nohu a měl zdeformovanou ruku, ale jeho oči za brejličkami byly vždycky velmi živé a plné zájmu. Nemohla jsem tehdy jako dítě školou povinné tušit, že se v basách, jež visely v krámě vysoko u stropu, skrývají tátovy knihy Masarykových spisů, zachráněných z Košic, jichž si oba nesmírně vážili. O to krutější byla rána, když dílnu pana Gali i s jeho obchodem na cejlu zasáhla spolu s vedlejším železářstvím pana Netušila, mimochodem příjemného zakulaceného přítele mistra Gali, s nímž se neustále dobrosrdečně popichovali. Letecká bomba při náletu na Brno 20. listopadu 1944 a vše tam bylo zničeno. Těch přátel ovšem tehdy bylo víc a lidé si přátelství moc a moc cenili, protože to bylo někdy opravdu přátelství na život a na smrt, která ostatně číhala na všech stranách. Jednoho z těch, kterého jsme měli rádi a vážili si ho, zasáhla smrt také. Strýc Ruda, tehdy už dávno demobilizovaný důstojník československé armády, znal pana majora Fráňu Ptašinského ještě z Hranické vojenské akademie a my jsme se pak seznámili i s jeho paní Májou. Pan major Ptašinský byl, jak známo, zapojen do druhého odboje ve skupině obrany národa, byl však zatčen gestapem a odvlečen do Kounicových kolejí. Tam prožil peklo výslechů, ale s úplně čistým svědomím, protože ze své skupiny nikoho neprozradil, podstoupil v roce 1942 smrt s tětím v Plecnze. Můj táta i strýc Ruda s ním ve skupině pracovali a dá rozum, že jeho zatčením byli oba přímo ohroženi na životě. Díky však právě jeho statečnosti přežili. Paní Mája si mě, tehdy šestileté dítě, půjčovala na procházky kolem oněch Kounicových kolejí, kde byl její Fráňa, jak mu říkala, vězněn, a já, nic netušíc, jsem mimovolně odváděla pozornost unuděných stráží, když jsem si za plotem zahrady Kounicových kolejí hrála s Mobinou. To byla fenka německého ovčáka, kterou jako malé štěně pan major našel při mobilizaci v roce 1938. Dal jí jméno Mobilizace, domácky se jí říkalo Mobina, a vychoval si ji v nádherného psa. Bylo důležité vystihnout, kdy Mobina hárá, a pak s ní vyrazit do blízkého okolí Kounicových kolejí. Stráže se psy měli pak o zábavu postaráno. A když jsem ještě já Mobině házela klacek, jakoby na procházce, oslabená pozornost stráží umožnila paní Máji vytáhnout bílý nebo barevný kapesník z tašky, roztřepat ho a obřadně se vysmrkat, aby to bylo vidět do určitého okna, kde s nasazením života, neboť se za to střílelo, na okamžik vystoupil na stůl pod oknem vězeň major Ptašinský, aby rychle zhlédl nad zalíčenou částí okna dolů a alespoň tak se pozdravil se svou ženou. Je třeba k tomu dodat, že protektorátní neděle jsme trávili na výletech do okolí Brna nejen pro jeho poznávání, ale i proto, abychom byli co nejdál od deprimujících salv popravčí čety v Kounicových kolejích. A na těchto výletech nás většinou některá z oněch přátelských rodin doprovázela. Můj osobní život nebyl nějak zajímavý, protože jsem byla jako dítě chráněna svými rodiči před vším, před čím mě bylo možno chránit. Chodila jsem do mateřské školky na Antonínské ulici číslo 18 a milovala jsem svou slečnu učitelku Řehořkovou a její pomocnici a uklízečku paní Hrubou. Slečna učitelka byla trošku tělesně postižena. Nad pravou lopatkou se jí zvedal malý hrb, malinko se nakláněla na jednu stranu, ale to jí vůbec nevadilo v tom, aby nám nespívala krásné písně, učila nás básničky, které zase doma naše bábí pečlivě zapisovala hned, jak jsem ze školky s něčím novým přišla. Hrála si s námi na dvorku na pískovišti, učila nás malovat a plácat plastelínu a naplňovala tak náš dětský život denně od 9 do 11 a v pondělí a ve čtvrtek i od 14 do 16 hodin. Na oběd jsme samozřejmě chodili domů, ale svačinku jsme si nosili sebou a v 10 hodin jsme ji společně snědli u stolečku. V září roku 1941 jsem začala chodit do školy, nejdříve na Sušilovu ulici, ale od prosince byla část naší třídy přesunuta na Veveří 26, neboť škola na Sušilově praskala ve švech, zatímco na Veveří měli ještě dost místa. Obě to byly dívčí české školy obecné a já dodnes dovedu pojmenovat takřka všechny své tehdejší spolužačky. Moc ráda na ně vzpomínám a přátelství té nejmilejší z nich, Květy, které trvá dodnes, si hluboce vážím. Paní ředitelka Jahodová byla statečná žena a vedla školu tak, jako by snad ani žádná válka a protektorát nebyl. Volné chvíle jsme však trávili my děti přímo na Mášově ulici, kde se nás sešlo vždy kolem 10 až 15. Byli mezi námi i chlapci, například Dalibor a Vraťa Spilkovi, již zmíněná Květa, ale někdy i Milena, dcera pana profesora doktora Frejky, vyhlášeného tehdy ortopeda, Ilonka od naproti a další, jejich jména mi už z paměti vypadla. Mášova ulice, do níž vede široký průchod z dnešního Moravského náměstí, patřila tehdy k nejmodernějším ulicím ve středu města, byla však naprosto klidnou a tichou ulicí, neboť auta tam měl pouze lékař pan doktor Sonek a pan stavitel Hofírek a středový travnatý ovál byl i pro nás děti naprosto tabu. Ulice to není velká, ale byla jakousi enklávou sama pro sebe, protože jste v ní našli absolutně vše. Na rohu s ulicí Antonínskou, kam ústí, měla nevelkou hospodu u Skulů, kam jsme chodívali a kam já jsem musela s korunou v ruce utíkat pro kbelík ledu vždy, když se ozval zvonec povozu ledařů. Ti vozili led do této hospody a ty kousky, které se při skládání roztříštily nebo rozlámaly, jsme si mohli za korunu nazbírat do kbelíku. Tehdy totiž nebyly elektrické ledničky a já jsem byla nesmírně pyšná na to, že máme skříňkovou dřevěnou ledničku, pod jejíž horní deskou byl truhlíček ze zinkového plechu, kam se přibližně 2x týdně musel dát led, který sice potraviny načas schladil, ale též pozvolna tál a vzniklá voda se pak malinkým kohoutkem vypouštila v její dolní části. Jakmile se k večeru ozval ledařský zvon, okamžitě mi bábi vstrčila do ruky korunu a řekla: heď, už jedu, vem kybl a leď. Neposlechnout se nevyplácelo. Na protějším rohu měl tajemný obchůdek pan Koubek. Když jste vstoupili, bylo to jako když vstoupíte do minulého století a bylo to strašně krásné. Jenže my jsme byli trvalými zákazníky pana Hanuše, který měl takzvaný koloniál přímo v našem domě na rohu. Křížem naproti byla jeho konkurence, pan Kolář. Jehož obchod byl výborně zásoben a sám pan Kolář neváhal, když zjistil, že mu něco dochází, hned sednout na kolo, sepnout si dole pumpky, na záda hodit hlubokou proutěnou krosnu a než si zákazník s jeho paní za pultem splknul, byl se žádaným zbožím zpět, zejména chlebem a rohlíky. To byl ovšem obchod na rohu Mášovy a Mezírky a na protějším rohu týchž ulic měl řeznictví pan Winkler. Toho jsem obdivovala, kdykoliv mě bábí poslala pro párek nebo jinou uzeninu. Pan Winkler přecházel totiž zcela plynule z češtiny do němčiny a naopak podle toho, jakého zákazníka či zákaznici měl před sebou. Muselo to být vyčerpávající, protože prakticky pořád mluvil, ale mezi tím stačil nabrousit nože, otřít špalek, nakrájet tence řízky nebo roštěnky, a to i přesně na váhu na potravinové lístky, nebo na strojku semlet sekanou a ještě poradit recept. Jeho paní, která zboží balila a brala peníze, byla naopak naprosto nemluvná, i když profesionálně usvímavá. Uprostřed Mášovy ulice byl ještě jeden koloniál, a to u Rozprýmu, ale ten už byl pro nás jaksi z ruky a chodilo se tam jen zcela výjimečně. Vedle Rozprýmu byl však holič, jenž mě stříhal, jak sám říkal, centimetr pod ucho. Naproti pak pan Švéd, pan Liška, opravil kdejakou botu a vedle něho byla i trafika. V témž domě bydlel pan doktor Sonek. Ještě musím připomenout Novotných zeleninu a ovoce na rohu Mášovy a horní části Mezírky tam, kde začínala Šmálka. Šmálka byla starou dělnickou kolonií o 44 domcích a měla 3 ulice, Červenou, Mezírku a Šmálku, a já jsem přes ní chodila denně do školy stejně jako můj táta do blízkého 3. reálného gymnázia v takzvané Červené škole. I tato kolonie domku měla na začátku malý obchůdek, kde se říkalo U čapků. Tehdy jsem ovšem nevěděla, že dům na jejím konci při dnešní Kounicově ulici, patřící k bývalému kamenictví, byl také rodným domem architekta Adolfa Loose, jednoho ze zakladatelů moderní architektury, který se tam v otcově kamenictví v roce 1870 narodil. Dnes na onom místě stojí moderní hotel Continental. K mému dětskému světu tehdy patřily ještě Lužánky s hřištěm a krásnými zákoutími, Antonínská a tehdy nová, dnes Lidická ulice, kam se dalo projít průchodem hotelu Pasáž, dnes hotelu Slovan. Ale to už se druhá světová válka přehoupla do své druhé poloviny a pomalu, ale jistě se začal blížit její konec. Thank you.